ቦታታት ዝለቃቅና በናይ ባዕልና ፍቃድን ቦታታት እውን ንምምችቻውን ይክብሉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስማዕክና ዜና ተክልል ንእዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ደብረፅዮን ወሲኾም ኣብቲ ኩናት ሓይልታት ወፃኢ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ይሳተፉ ኣለዉ ክብሉ እውን ከሲሶም ኣለዉ። ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ሙልጌታ ፅበሃ
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ይካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ዝተፈጠሩ ሓደሽቲ ክስተታትን ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሓይልታት ትግራይ ንቐጻሊ ስራሕቲ ዝሕግዙ ብገምጋም ወሲኑ ክፍፀሙ ዝግብኦም ተግባራት ስለ ዘለው ሓደ ሓደ ቦታታት ለቂቁ ብምባል ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወታደራዊ ወፍሪ ቦታታት ሒዘለኹ ኢሉ ዝገለጾ ድማ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ባዕልና ዝገበርናዮ ምስትኽኻል እዩ ብምባል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝሓበሩ።
ብዘለኹም ክፍል ኣይግባእን ተወሳኺ ስራሕቲ ተወሳኺ መምርያትን ተወሳኺ ጉዳያት ምውጋን የድርዮም ዝብል ነገር ኣቐሚጥና ኢና ናብ እዚ ውሳነ ዝበፅሕና ቀሊል ውሳነ እዩ ማለት ኣይኮነ ከቢድ ውሳነ እዩ። ትፅቢት ካሊእ ዝወሰናዩ ድማ ካሊእ ትፅቢት መዓዛኣቶ ወዲ ሰብ እዩ እቲ ዝወሰናዩ ድማ ኖኖ ይፅናሕ ክምለስ ኣለና ካሊእ ምትዕርያት ክንገብር ኣለና ካልኦት ጉዳያትን ክንፈትሕ ኣለና ናብ ዙል ኢና ኣቴና። ስለዚ ከቢድ ግን ክውሰን ግብኦ ውሳነ ትክክለኛ ውሳነ ምኳኑ ክርድና ይገባል።
ፈላይ ኢሎም ዝፀውዕዎ መንግስቲ ፌደራል እናወደቀ እዩ ዝርከብ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ቀቢፀ ተስፋ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ይጥቀመሎ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ከይዲ ኢድ ኣታውነት ሓይልታት ወፃኢ ይውስኸሎ ክብሉ እውን ገሊፆም።
ኣብዚ ከይዲ ናይ ደገ ኢድ ምእታው እናወስኸ እዩ ዘሎ ናይ ደገ ኢድ ምእታው ንኩነታት ኣይቀይሮይ ማለት ኣይኮነ ቀይሮይ ፀቕጢ ግን ንፈጥር። ስለዚ ከይመውዝ ናብታ መቃብር ከይኣቱ ኩላ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘላውን ኩላ ሓይሊ ሰባ ድያ ቅርሻ ድያ ኢኮኖሚያ ድያ ሚድያ እውን ንከታተል ኣለና ኢና።
ኣብ ላዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተወሳኺ ግፍዕታት ይፍፀመለዉ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝኸሰሱ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓላማና ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ንምፍፃም ድማ ኣገዲድና ናብ ሰላማዊ ኣማራፂ ክመፅእ ክንገብሮ ኢና ተዘይኮይኑ ክንድምስሶ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።